sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, mpe Brazzaville, na République du Congo. 21h30 na Lubumbashi, na République démocratique du Congo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique, wuto Washington DC. Epe sa melibino na Marius Muhunga, na Edi Sango. Onzele ya masini tozali bongo na Fatou Makala la Alimasi, na Sidrak Franklin. Mboso Kodia Pwanga alobi boponami wabakami basika basemi baseni bosale maki lolenge esengeli.
Menakati na bango sambo baokonaki bamonike kandida na bango izali kadima balingi kadi. Tusa na demokrasi te bandeko mususu baboyaki bakopesa bato te tilelo bapesi bato te.
Basi ya mpifo to ba femme influenceuse bakutanaki na bayimbula matari pona komilengele na Zlekaf zone de libre échange ya continent ya Afrika.
To sala ki consultation moko to linga ki to yeba pa basi na oyeza ba lamu na oyeza ezo permettre ke biloko na biso ebima.
Ba mama oyeza lipona bino bozanga te. Bosiboka salela lumba lumba Congo bololo pe matiti ya ndenge na ndenge ba gel topé bambu mandenge na ndenge pona kosukola nzoto na bino ezali malamu to mabe tokolanda yango pe na émission ya lelo.
Tango yo mama ozali kotia ba produit ndenge na ndenge kosukola kuna na kati olongoli protection naturelle ya nzoto na yo
nyonso wana tokolanda yango na sima ya mwatango moke kasi sika tolanda basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi ya ikolo Congo démocratique azongi Kinshasa sima na pene mposo mibale asali libanda na makita ma G20 na Londres, Grande-Bretagne pe ya COP26 na pona climat na Glasgow na Écosse e payo wapi azwaki maloba baike na babundi ya makoki mabomoto ba pameli ndenge bayimbula matari banso bayi parlement pe ba kompanyi baike ba tinda maki kokende kozela mokonzi ya mboka libanda na pepo. Ba FRDC mampinga ma ikolo Congo démocratique balobi babomi ba ADF baneyisi ma na batomboki baye kuboma ba civili basato na butu na matumbi na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba FRDC balobi pe ba botoli manduki AK-47 mabale tango ba ADF balingaki koyiba biloko ya kulia nzinga nzinga kati na ba civili bawe ezalaki na basi babale na mwana moko eyebisi molobeli ya mampinga na Beni Capitaine Anthony Mwalushai. Mwana moko pe elenge moko bakufa ki na masasi lobi pe babakisami na motango ya bato bazwaki liwa na bitumba ya basimba minduki ya CPCA A64 na mampinga na Bukavu na Sud Kivu. Basimba minduki motoba ba polisie babale pe soda moko bakufa ki na bitumba biye. Batumbo ki tuku misato na mwambe bakangamaki ba CPCA A64 bazali kosenga bolo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, bobi mboka ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, ya MONUSCO pe ya babundi, ya batuti ya Rwanda pe ya Uganda. Mutinda miya lukumu ya États-Unis pona korn toliseke ya Afrika Jeffrey Feltman a komi na Ethiopie mboka ipai wapi bitumba bizali kongala. Jeffrey Feltman a yambami na president Tomo Kambi ya komisyon ya Union Africaine pona bitumba bizali kongala na Afrika. Moussa Mamat Faki mokambi ya komisyon ya Union Africaine alobi ete ba sololi pona makambo mazali koleka na Ethiopie pe na Sudan. Mutinda miya lukumu ya États-Unis na président ya commission ya Union Africaine ba kaboli na masolo mabango makasi ngambo ibale Union Africaine na États-Unis ezali kosala na bayimboka Sudan pe Ethiopie elongo na bayi etuka eye ya Afrika na ntina ya komema mabango na masolo pe na biyano ya politiki. President Joe Biden ya États-Unis ya lakaki mikolomi bale mileki kokata boyokani ya lotomo na Ethiopie na kodmonaka mbeba ya bomoto ezali kosalema na bitumba kati na badongolo meso na mampinga na tigre mingi mingi na mboka kombolcha États-Unis ezali kopamela batomboki ya Front de Libération du Peuple du Tigre baye balaki kozwa nguma mokondi ya Éthiopie na ntango moke mutinda mialukumu ya kalaka mokondi ya ONU muyimbo kashine ya Jean azali lelo na Uganda epayo wapi akutani na masolo na president Yoweri Museveni na mboka eye basololi na maimatali kimia pe bokingi na etuka ya Grand Lac. General Zelwa Katangato Jajija azalaki lelo na bosambi zami po na litato li na bobumi ya mobundi ya makokima momoto Floribert Chebe ya VSV na Fidel Bazana Mosingi waye. General Jajija atangama na kolobaka iti Fidel Bazana akundamaka na lopango na ye. General Jajija awangani likambo liango bosambi zami boko koba pe boko zala le 10 novembre po na kukita na esika Obama eti bazana akundama. Awe na États-Unis ba milyon na basali ba pesa mimi tindo ya kozwa mangole ma COVID-19 akino le 4 janvier sokite e sengeli basala kambala inso test ya COVID lubimbu na matari ya Amerika mukano mwango motali ba kompani ya batukoleka nkama.
Merci Mingi Edi Sango pour la basango na mukuse bozali kolanda sango ya mokilelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Sima ya bopona mimbwa bakambi basika baseni na sanza moleki atako bakambi ba mangomba bayoka na kitempe bandimaki pe bondi mami na bango na président Félix Tshisekedi makomo matali seni mazali ko koba ko kabola bayi politique na ekolo Congo démocratique ezala na ngambo ya union sacrée ya président Tshisekedi yemoko lokola ensemble ya Moïse Katumbi bayi ke bakanisi ete mboso kodia mpwanga président ya assemblée nationale ya RDC alekisi bakambi baye ba seni na makasi na solola ki na mboso kodia mpwanga président ya assemblée nationale ya RDC mpona yango tolanda
na lobe boy. Président Mbosso sali forcé. Biloko nyonso to négocia ki yango na société civile na classe politique. Na kati ya classe politique tozali na majorité na opposition. Na zape na mikando to signa. Tango to voté loi to okanaki biso nyonso. Loi wana to vota ki yango po to okanaki. Opposition et majorité. Président a promulgué loi. Et komi tango ya kotsala calendrier. Tout ça, le calendrier, il y a qu'on désigne, bah, membre, il y a CENI. Composante, na composante. Lingumba, na lingumba, ils ont acquis na kota na yaye. Tu y psi, bango kota na bango ba yibi yango. Ils ont akate à loi. Moutona moutona yibi yango. Et comme il tango sikawa, moutona moutona apona batuna ye, bo y'a qu'on kenda kusala na commission électorale. Ba moussousou ba poni, majorité a poni, société civile a poni, mais na kati ya société civile batu bokana kite ezali ba kunzina biso ba père spirituel ya ba confession religieuse bango bokana kite kuna na kati biso ka katoko ko pesa conseil na pesa ki ba délai 100,000 mobimba toloba mi balé na ndambo tozoko solo na bango to pesi bango tango ba kutana ba okana kite mais na kati na bango sambo ba okonaki ba monike kandida na bango izali kadima ba lingi kadima tout ça na démocratie te
kasi président to yebi pe ke uza catholique yebi ke ba catholique na ba missioni ba leki ebele quand même point de vue na bango il faut yokana
mais de baza ba ko toza ebele awe za loi tout ça ko appliquer loi ou ko appliquer yango te pa uza catholique pa uza protestant uza kimbangi c'est toza nande loi za loi yango izaka na couleur te iza mibe kwa mbuka. Kwa aplike mibe kwa mbuka sa sentiment. To aplika ki mibe kwa mbuka. Tango ikuka ki. Toke nde libuso to zonga lisuzo simate. Toke nde nabe eleksyon. Yango to zwa ki ba decision to organize plenier pe to bimisi batu. Boye ba boya ki. Bande kumususu ba boya ki bako pesa batu te. Tile lo ba pesa batu te. Forcing ya nini to sali.
Mais ba boy.
Kasi na bango to tiki yango.
Bo tiki yango.
Kasi na bango izali.
Bozo mona teke o ezo me mabiso deja ne bandili toko kolo ba ke processus électoral et côté déjà matata ne bandé yo zo mona ngote
té yo mona biso na mobulute est-ce que c'est mobulu bimi ki ma ezana kati ya Congo à part mobulu yo ba banguna ya mabeba zo buma bandé ko na biso na est reste ya mboka mo bimiza ki mia Kinshasa za kimia mangungu jamais ko banga makelele jamais ko banga ba Congolais balinga ko loba mingi linga ko loba mingi leno mzo azana le kamba malunga ko loba té azo loba kaka alingi ko loba. Mais tout le monde est libre, surtout dans l'élection. Si on a battu tout le monde, tout le monde est forcé, on a pensé que la société civile a pensé, la majorité a pensé. L'opposition est côté qu'on a voulu, on va repenser ça. L'opposition est sur le dima qui va côté. Forcé n'a ni tout ça.
Mais si
on a battu tout le monde, si on a battu
tout
le monde, on a forcé.
Nakati a battu Oyo.
On a pensé que la
Nakati a battu Oyo.
On a pensé que la Nakati a battu Oyo. On a pensé que Forci nizate,
mais nakati
alokuta.
Nakati abatu oyo basangani na bazana na sengote, iza batu lokola ensemble ya Moïse Katumbi. Oza nakati ya Union Sacrée oyo za nakati. Kobanga iza mwa mukete ke Moïse Katumbi alongwa, soki alongwe epesa mwa vide kota na Union Sacrée notamment et affecté majorité na niveau ya Assemblée nationale.
Allo bien. Soko za mukunzi ya ebunga ko kanisa kapwa na yo moko te kanisa kapwa na batu yonso za na bango. Kanisaka pwa na batu nyonso. Kanisaka pepwa na kimia izala na mboka. Kanisaka pepwa na oneri ya yo moko. Bon, na grupo wana yo tangi ensemble. Baza ba composante moko. Mi ba grupo parlamentari zami bale. Grupo parlamentari moko ilubi bizo toko zo. Bisu likamuna bisu kuna na kati mboso likamuna ye kuna na kati zani. Bango moko ba poninde kuna bango. Balubi bisu toko kota. Bamsu soko balingi bakota te itali bango bisuto kokota bango bakoti bisuto kuboya yetu zana pouvoir ya kuboya yetu
bila watoto cha songi songi na kati na bango te
te totiaka songi songi te totiaka songi songi te tolingi kutoto zala ilongo na bango totiaka songi songi te totiaka songi songi yani
mwako banga izalite ke soki balungwe e affecte majorite
te tozo banga te soko balungwe boye bakotika la pepa zana kati tokotika na bamsu soko balungwe bakei mena kanse bakolungwa te. Wana nga mtu na kanisi nga na ebite oyo kolega kone pana bango.
Tebi pe ke etat de siège ezo senga ke chaque 15 jours bo banda ko prolonge. Mikolo Mileki ezana ba député mingi ya parti est ya Congo bazalai ko sepela tendenge mambozo kende balubaki balungwe na bango ba ko participer sou na ba débat wana te. Est-ce que to ko kende kaka na ko prolonge ka etat de siège?
Bo ya solo tango to banda ki to kanisa ki makambo yo sila noki. Mais ba complicité interne banguna baza mingi banguna ya kati ya mbuka bazali banguna ya libande pe bazali bango bazo compliquer biso pa de kamwani sila nokite parce que liwa ya bande kona biso ekuma bonheur na bango bango balela kabiso tukufaka bande ko ya biso to bakufaka bango ba kuma ba barish bazo bomengo eloko wana ezo kokumisa mubulu mingi yali bato ba bazali ko sala poa mubulu kuna isila te. Violence ici là te. Mais si quand on a besoin de tous les maïls, tu peux prolonger, tant que tu prolonges, tu peux mesurer mon soupeke, mbeba wana bazo sala biso ici là. Comme ça, tu prolonges les sous, mikolo bamboula, bebe, basanze mingi mingi te. Tu peux prolonger, mais tu peux bongisa makambo, pour makambo y changer, passe ici là. Liwa ici là kuna.
Mikolo yo et outikoleka, tu mouni yo na. Na meeting, ozo sala meeting partout, bato ebele bazakoya, oza ko soutenir président Félix Tshisekedi, bo candidat na yo na ba prochaines élections. Nini ezo tinda o kanisa ke président Tshisekedi nde président ya malamu pour na 2023.
Président Tshisekedi na ndimi ye, pena osenga na bana Congo bandima ye basimba ye. Poza na makanisi ya malamu ya kobongisa mboka. Lokola za na makanisi ya malamu ya kobongisa mboka. To simba ye pwa abongisa mboka peuple congolais et sepila Congo ikende libuso passe sile wala iloko nga na simbili ye
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Ezalaki bongo Christophe Mboso Kodiampwanga, président ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo. Kaka na ekolo Congo démocratique, basi ya mpifo, to ba femme influenceuse, bakutana kina ba imbula matari, pona komilengele na masolo matali zlekaf to zone de libre échange ya Afrika. Bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Basangana ki bongo pona kolobe la ba opportunité ni zone ya libre échange continentale africaine les CAF na mokuse eza kopesa na mombongo oyo eza kosalema na kati ya mboka oyo eza zinga zinga. Yango wana ba femme influenceuse basola ki na ba gouvernement DGDA FEC OCC anapimpe basoso pona kolobe la mai matali commerce transfrontalier natina ete basi ya RDC baza la bongo competitive na wenzi wana ya monene ya Afrika elobi bongo Xavierine Kira.
Yango to sangisa ki ba konze na biso ko ba yoka makambo etali basi ba basi ba to sala ki consultation moko to linga ki to ye ba basi na oyeza ba lamu na oyeza ezo permettre ke biloko na biso ebima na oyezo permettre ke biloko na biso ekene kote mosusu soki to tiki bongo biso to ko balo ya mbaka biloko ba paya. Donc, si on a un peu de temps, on a un peu de on a quatre zones de libre-échange continental africaine. On a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un commerçant, on a un peu de temps. On a un peu de temps, on a un peu de donc, on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps, on a un peu de temps. On a plateforme, on a femme influenceuse, on a un peu de plaidoyer, on loba. Ba konzi pe ba yoka.
Ba sengi mpe na mbula matari kobongisa mibeko tompe ba mikano nantina ete zando wana ya monene eza la mpenza profitable na ba kongoleza. Chantal Kanyimbo azali moko ya ba femme influenceuse.
Mwa biso tolobi, tozali basi, tozana mwa influence muke na societe na biso, mutuna musala na ya salaka, azana influence bongo, tosangana, comme ça, tokoko sala neti rezo moko, pona okuta na kana ba ministre na biso ba ka gouvernement o bazana impliqué penza na makambo na Italie zando wana ya munene ya libre échange po ba mona ndeni ba ko ko adapter ma mibe ko na biso pona zando wana esa pe profitable na ba femme congolaise o basala ka ba faire na zinga zinga na ba pays oyo e zingi biso.
Pona neli pa chome, moko ya bayi federation ya ba entreprise ya Congo, 60% ya basinde, basimba ka commerce to mombongo ya mboka, kasi, bazali mingi na informel, yango wana atalisi mikakatano mpe, bankoko so eye, esengeli epesa mabiyano. Nantina ete, ba mama, bako misa malamu mingi kalite ya biloko na bango.
Kasi mba biso, to tonga ba entrepôt, na ba poste frontalier, de manière e ede, na ba oyo bazo bimisa biloko, na ba oyo bazo kotisa na contrôle na entreposage za bien biloko za ya cavité biloko liboso kwa mi balé sécurité ba mama bazolona biloko mi sa banzela ezate bato bazolona bato bazo bimisa mais boko kende koteka ndenge nini nzela ezate mituka ezate transport ezachaye. Alors tout ça réuni dès la moto zoya ko la ki ça l'état ba difficulté au ba mama ba zo rencontrer na ba défi au esa difficulté en gros pesa défi il faut te relever ensemble pour la mboka Congo la commerce éternel
et sengeli ko yeba ete plateforme ya ba femme influenceuse ezali ko sangisa basi 15 oyo bazali ko évoluer la plupart na ba masanga misusu ya basi lingomba yango ezali bongo ko konté ko sunga ba femme entrepreneur pe population ya ko se positionner liboso ya ba opportunité oyo zone ya libre change eza ko pesa bango. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabouro, Tokomi Bongo, na Tango, Yakolanda Masolo, na Biso, Monganga, Monganga, Nasalanini. Ba maman, oyezali pona bino. Bousi Boyoka, Salela Lumba Lumba, Congo Bololo, Pematiti Yandenge Nandenge, Bajel To Mbuma, Ndenge Nandenge, pona kosukolanzo to na bino, Bousi Boyoka Yango, eske zali mala mutoma be. Lelo Fatou Makala la Limasi, asolo la kina docteur Bosiki Bernard, wazali secrétaire exécutif ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH. Ba lobeli bosale lima titi, ba gel, to bambouma ndenge na ndenge, pona kosukola nzoto ya basi. Tolanda.
Monganga. Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na mboka Kinshasa, kaka Kinshasa teme na RDC Mobimba. Bilenge basi, ba mikolo, ba salelaka, ba savon, matiti, makasa, misusu baselaka mafuta, tope ba deodorant, biloko ya solo, pona kosukola, banzoto na bango, bisika na bango oyo tolobaka, nzoto ya mwasi na sekuna. Kasi, oui. Biloko wana obatu basalelaka, toebite, lelo na kati ya monganga monganga na sala nini, tobengisi Dr. Bosiki Bernard, ayebisa biso, soki biloko wana bana basi ebele basalelaka. Pona ba raison o bango ba yebi pona kozala ke esika na ye ya se ezala peto pona kolakisa ete nzoto na ye soki asanga na mobali ezala peto monganga monganga eske makambu wana eza malamu eske likama ezalite Dr. Bosiki Bernard
boye esengeli yo mona biso minganga
oui mama
olobini na likambo wana
Mama na yoki yo, ya solo, ezali ba situation ou ba pratique ou yo, ezali kosale ma mingi na mboka na biso, epai ya bandeko na biso abasi, pe ezali kaka na kongote, mezali na mwa ba mboka ebele, ta ba mokili mosu, pe basala kape mwa ba pratique wana. D'abord, e sengeli koyeba ke nzambe asala moto na makoki nyoso tu pour que akoka kobika na se ya mokilo oyo e apesa te moto pe mayele soki likama ezali akoka kozwa lisungi oyo totali makambo etali nzoto ya mwasi esengeli koyeba ke na nzoto ya mwasi ezali na biloko ebele na kati ya liboso na nzoto ya mwasi poso eza na kati ya nzoto ya mwasi ekeseni na poso oyo ezali na libanda na nzoto na biso yango tobenga yango mikeuse sadi ke eza na ezali pete par rapport ya po ya mibale na kati ya nzoto ya mwasi mai surtout na mwa mwasi akomi deja mature akomi deja mwasi na kati ya nzoto na ye ba mai ezali ndenge na kokoloba mibale mai oyo ezali kote ya liboso na kati ya nzoto na ye ezali kilo te ezali petepete ezalikoa soi me oyo ezali na suka epai kole ezali tobengi yango mikus mikus ezali kilo okosala experience na tongo soki oti mosapiti na kole obalolo bimisi okomona ke mai uti na suka epai kole ezali ezali kilo mosala na yango nini nzoto ya mwasi soki na kokopesa kombo na lingala na francais plutôt tobengi vagin ezali milieu moko ezali stérile te eza na bamikrobe na kati bamikrobe wana tobengi wana lopoto bamikrobe sa profite mikrobe wana ebatelaka mpe nzoto ya mwasi me mikrobe wana esengeli te ke olongwa epai yango ezali ekota na kati ya matrice na kati ya uterus mpo matrice ezali stérile alo mpona koempêche yango elongwa epai yango ezali na vagin ekende na uterus barrière ezali na nzela ya cole mpo mikrobe eleka te mikisu wana ezali lokola antibiotique ezali lokola barrière oyo ekoempêche mikrobe elongwa na place yango ezali ekende kokota na kati ya matrice donc eza na mosala na yango ntango oyo mama ozali kotia baproduit ndenge na ndenge kosukola kuna na kati olongoli protection naturelle ya nzoto na yo ekopermetre bamikrobe misusu ekoka kokota ekende ti matrice ezali oyo epesaka mingi badouleur ya baventre ya mibale nzoto ya mwasi ezali milieu moko oyo mikrobe ebotaka facilement na ntango oyo okokamata bamakasa babiloko mosusu oti na kati oyo ezali stérile te ememi mikrobe kuna ekobota beaucoup plus facilement. C'est comme ça que moi, moi aussi, ata misapinaye moko ya pamba, et koki kope sa ye, ba infection nanzoto na ye. Po, soka sukoni maboko ne malamute, asimbi, ou bien, motumususu, asimbi, asukolagi maboko malamute, a kope se banini infection. D'où usage ya ba produit nyon sotu oyo, ezali ko longola, mai wana koka okisa, mai na kati nzoto ya mwasi, ezali mabe. Po, na tango yo, sasukoto koti, na bukutani ya po mingi baza kosala yango pona kosepelisa mobali.
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Tango oyo yo olingi mobali akuta nzoto ekangama ekauki oza kosalela mbozibozi lumbalumba kasa ya tomate tungwani ezalaka lokola mbuma ya solo bakati ozwi mai nango oti okamati libanga ya kake eza lokola mungwa moko bateka yango na bazando
na bagambela
voilà na badini gambela babenga yango libanga ya kake oniki oti na mai osali bain de siège nango ekangi nzoto ya mwasi azongi lokola elenge ekangi mpenza makasi ntango mobali akoluka asangana nayo nzele ezali ya kokangema ekomi eloko ya koforce ekozokisa yo na kati ya nzoto ya mwasi ekozokisa pe mobali oyo ekopesa oyo tobengi na lopoto balesio bapota ya mike mike d'ailleurs mama wana asalaki biloko wana soki akuta ye na mobali po akende kosukola ezalaka pasi mingi alo bapoto wana ya mike mike oyo yango ekozokisa yo ezali ba porte d'entrée ya ba microbe notamment ba microbe ya danger koleka oyo tobengi VIH ekokota plus facilement nesika bapota wana mike 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 ezali
Docteur Bernard na kati ya monganga nasala nini tokosukisa na toli ya moke toli ya ofele ya moke okokopesa biso mpona likambo etali kosalela makasa kosalela basavon mpona babain intime ezani
ya liboso nzoto ya mwasi esengeli te ke ntango nyonso tu kotia biloko na kati moma ya kosukola na kati ezali apres baregle apres kobota c'est normal mais en dehors ya periode ya baregle nzoto ifui tikala naturel eloko mosusu nabosanaki koyebisa se ke nao etali rapport sexuel mai oyo mama abimisi na nzoto na ye longwa ntongo ti pokwa echangeaka propriété ekomi produit aphrodisiaque na ntango oza kolongola yango moto oyo ayebi utilité ya mai wana echange propriété ekomi produit aphrodisiaque eza lokola olongoli plaisir nyonso to ezalaki na kati wana ezali parenthèse mosusu mais kosalela ba matiti ezali conseillé te ezali conseillé te surtout ba matiti oyo toyekoli nano yango te na kati ya nzoto ya mwasi eza komema ba infection ndenge na ndenge ekoki pe komema pe na ba cancer.
Matondo mingi docteur Bosiki Bernard na ndenge osi koyanola biso na likambo ya tosaleli ya banzete ya makasa ya basabuni ndenge na ndenge mpona kosukola nzoto na biso ya basi
merci mama na ndenge tosololi na makambo oyo ezali très sensible.
Mingi na Fatuma Kalala Alimasi pona masolo kitoko oyo monganga na sala nini tokutana na bangoli susu mokolo mwamine mozali koya na masolo mususu na monganga toko mibongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo boyebi ke bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobosa na pete ko like page na biso Facebook. Masolo to mela kibino lelo na mingi bosengeli koyeba ete mboso kodia poanga alobi boponami babakami baseni bosalemaki lolenge esengeli. To betela ino pe bisolo ya bayi mpifo to ba femme influenceuse oyo bakutanaki na bayimbula matadi mpo na komilengele na masolo ya ZLECAF oyingi koloba zone de libre-échange ya continent africain. Na Fatuma Kala la Limasi tosolaki na monganga makambo etali bamama. Tokomi bongo na suka masolo na biso ya mokolo mwa lelo, tokutana na bino lisusu lobi mpo na masolo na biso misusu basango ya mokili lelo. Ezalaki wa bino Marius Muhunga oyo elobeli eye onzela masini Fatuma Kala la Limasi na Sidrak Franklin. Botika la malamu.